tabutsi fa fitamropolo volana Julay tamin'ny efatrambiroapolo sy roa arivo ny vavamaraina eto amin'ny radio Tambazotra miaraba tompoklasy tompovavy ireo roa teny vavao. Niona tamin'ny filoha frantsay tamin'ny lapan'ny Elize any Paris omaly ny filoha rajoelany ho resaka ny retoka tamin'izany ny fifandraisana ara-diplomatia sy ara-toekarena. Nikatana ny antsiranina ilay sambo hôpitaly Arche de la Paix anome fitsaboana maimaim-poana niponina any an-toerana mandritra ny herinandro. Miankina amin'ny fahatongavan'ny taratasy fanadinana ty amin'ny fohibe ny fanomboan'ny fitsarana ny antota taratasy fanadinana bakaloria ho ny sekretera jeneraly ny ministera fampianarana ambony sy fikaroana ara-siansa. Any ivelany nahitana tavan'olombelona sy tavana biby tao amin'ny toerana fakanaina tany Rosehill Occitan any atsimon'ny Londra any Angleterre nanokatra fanadadiana momba izany ny mpitandro filaminana any an-toerana. Andro Robela sy olanaivo no ifaroempina anoitranao ny vaovao izao maraina izao manasanao tenanada iaraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Niona tao amin'ny lapan'ny Elize ao Paris renivohitr'i Frantsa omaly enina amby roapolo jolay ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha malagasy Rajoelina Andry niompana tamin'ny fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomasia sy ara-toekarena eo amin'ny firenena roa tota ny fihaonan'izy ireo. Noresahana nandritra izany ihany koa ny fiaraha-miasa ny la Frantsa sy Madagasikara amin'ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny hirian-drano mba hamenoana ny famokarana tsy ampy eto amintsika. Nararaotan'Andriamatoa Rajoelina Andry ihany koa ny nanasana ny filoha frantsay hanatrika ny fihaonana an-tampony ny filoham-panjakana aty amin'ny ranomasimbe indiana ho tanterahana eto Madagasikara. Fanasana ny eken'Andriamatoa Emmanuel Macron fihaonana fahaefatra eo amin'ny roa tota taoriana ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny omaly isan'ireo filoham-panjakana nahazo fanasana tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny lalao olympika tao Paris renivohitra Frantsa moa ny filoham-pirenena malagasy Rajoelina Andry. Fa malagasy mpandraharaha iray no verivola amina miliara vokatry ny tsy fifanarana tamin'ny orinasa vahiny iray mampanao asa azy nandritra ny dimy taona izy ireo no niara-niasa nivadika nefa nirasa nanomboka ny taona roa amby roapolo sy roa arivo noho ny tsy fanekenyity malagasy mpandraharaha ity ny fandikana ny lalàna momba ny asa eto Madagasikara sy ny kolikoly. Nitoetrany ny disadisa tatreo aoriana ka niafara tamin'ny famitran'ilay orinasa vahiny orinasa hafa tamin'ny toerana misa enina nisinyity orinasa malagasy ity amin'ny faritra maro sy nisy anefa ny fanapahana ara-dalàna ny fifanarahana ny fanekena teo torak'izany ihany koa ny famindrana ny tsena ny fitanterana ny fitaovana ampiasaina tamin'ireo toerana ireo efa vita avokoa. Ramatoa raha antary sofilolo ny Irina Nicole tompony andraikitry ny orinasa.
Zany toerana mananara zany raha tsy lalana tsisy lalana fa transport maritime zany no mandeha ao anatin'izany tao anatin'ny periode cyclonique nefa tena hoe aina ny varotraina zay tao anatin'ly zay nanao investissement be zay a avy eo nefany tsy naloha nisaran'ireo presy ireo matériau de construction anareo ciment a gravion a ny moellon a teo amin'ny chantier io zay mariako eto fa amina miliara ny valeurandreo a valeurandreo matériau de construction anareo. Nametraka plainte moa zahay a rehefa nametraka plainte izahay de nandeha procédure pénal teny amin'ny gendarmerie de nilaza zareo nampiantso anay zareo hoe anao andony apahany tamin'ireo valeurandreo entanareo a 150 million d'ariary ny apahany tamin'io hoe hopehany zareo. Rehefa tonga teny zay nitondra niaraka tamin'ny avoka anay nanantona teny amin'ny société satria hoe tsy afaka mando vola ao amin'ny gendarmerie fa taratasy zany no ataon'le zay sy le orinasa de avy eo alefa amin'ny gendarmerie de gendarmerie mandefa n'le dossier any amin'ny tribunal. De rehefa tonga teny nefa zay de tonga de zao no atao zareo hoe tsy andohan'ny vola io izy a fa ho ampidiny any amin'ny tribunal io vola io. Tsy fantatra hoe tribunal aiza moa zany any andefasana an'io a mametram-pantaniny zay eto hoe fangamony tribunal natao a ho amin'izany fa tsy natao a ho amin'ny ady ny fahamarinana.
Iakatra fitsarana ny talata ho avy izao ny amin'ny fitsarana nosy moa ny raharaha miantso ny tompony andraikitra isatsokajiny avy amin'ny bianco ny misitera ny fitsarana Ramatoa raha antary sovilolo ny Irina Nicole mba anara-maso akaiky ity raharaha ity fa hiarany tsindry azolena ny malagasy tanora-pandraharaha ho izy.
Potika ny tanora-pandraharaha malagasy potika ny teknisianna PDB no laoarinako a ny amizaka ny seranaina potika ny asanay a ny investissement anay nandritry ny taona maro a potika solokina matsiary voasoloky zahay a de manao antsoava ho an'Andriamatoa filoham-pirenena tompoko a sarainy malagasy rehetra mba hijerekaiky ny tiraraha ty de Satria misy olona misy marary, misy ankizy, misy mpianatra, mifampako zao accident de travail, tokony hotsaboana ny voloko rehetrarehetra nefa engagé any amin'ny société io tsisy mipehenina ny ariariary hiakatra ny andeha ny tribunal talata zao zany tsy nakana avokara zany tsy manana tsony satria nyinvestisy hoako rehetra.
Eo amin'izay vaovao ny tranga mpiaramonina izay hatrany dia efa telo taona zao ny fanolanana noho ny resaka adi-tany teny amin'ny fitsarana ny kommunina Tsiromandidy sy ny tarana Kitopokila retinony ny talata telopolo jolay izao raha tsy misy fiovana no amoaka ny didim-pitsarana momba ity raharaha ity ny tribunaly any an-toerana resaka fanajariana tany mpanjakana mirefy dimiara eo eo any amin'ny fokontany avaratsehana Tsiromandidy no fototry ny olana efa nanajary tany io Andriamatoa retinony nanomboka tany amin'ny taona valopolo tany nangataka ny anaovana ny titra ny tany ireo tarana ny taona araika amby roapolo sy roa arivo saingy nanaovany be ny tanàna fanohanana nokasaina noravana ihany koa ny asa fanorenina teo ary niakatra fitsarana ady maika atao amin'ny tribunaly Tsiromandidy ndraraha nandresy teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ireo tompontany rehefa tsy nahefa nitsara ny fitsarana tany an-toerana namerina nitory azy ireo tamin'ny fitsarana ady madio indray ny kommune ka izao andrasana izao ny didi tsarana farany fanazavany taranaky ny tompontany Andriamatoa Valintso retinony
ireo didim-pitsarana telo tany amin'ny tribunaly administratif Antananarivo ireo dia samby narotsaka tao anaty fehiteny avokoa zany hoe io valim-pitsarana izay hivoaka amin'ny telopolo jolay mahakasika ny ady fanolana ny kommunina Tsiromandidy sy ny teraky Tompokila retinony io zany dia efa foana tanteraka ilay fangatahana nataon'ny kommunina ny fandrodanana sy fampiatoana sy fanafoanana n'ilay FN ny retinony. Reketi napetraky ny kommunina io zany nangatahana fampiatoana sy fanafoanana tany amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana Antananarivo izay nahazahoana fandresena satria tsy anjara asan'ny kommunina mihitsy no manafoana ny olona manao fangatahana titra tany mpanjakana. Tsy anjara asan'ny kommunina mihitsy ny misakana na mangataka fandrodanana ny asa fanajariana izay ataon'ny olona anankiray manao fangatahana tany mpanjakana. Ty raharaha ty dia ny teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Tsiromandidy efa nanambara fa tsy mahefa tamin'ny reketi napetraky ny teo anivon'ny kommunina Tsiromandidy ville zay nisolony be ny tanàna tena tamin'ny ady maika dia mbola niverina moa izy mbola nampidiriny tao ihany zay reketi faharoa zay. Eto izahay dia mametraka tanteraka ny fahamarinana eo anivo fitsarana ambaratonga voalohany Tsiromandidy.
Ivadika amin'ny vaovao ny toekarena kosa indray isika ho tanterana ny roa ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo septambra efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny andian'ny fahenina amin'ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolenana ny fiandian'ny fahenina foara fanao isan-taona eny amin'ny toerana fampiratiana Forelo Tanjombato miara-mikarakara ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana sy ny sampandraharaha Forelo Azovato mampiranty maherin'ny telonjato isa no andrasana ny eo ny vokatra mandritra ireo efatra andro ireo. Maro ny fiovana sy fanatsarana ho hita mandritra ity hetsika ity isy ny biro manokana ho an'ny ministera pia mandritra io fotoana io ahafahana mampafantatra ny politika sy ny tetikasa fampandrosoana hiantsoroa ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ho an'ny mpitsidika sy ny tantsaha asaina koa ireo mpandraharaha any ivelany ho ny sekretera jeneraly ministera raha ary nomena fanja
ahafahana misintona ireo mpandray anjara iraisam-pirenena izay ivelan'ny Madagasikara indrindraindrindra ary nisy ny fangatahana fiaramiasa tamin'ny ministera ny amisahana andraram-bahiny moa ao anatin'izay izay nandefasana ny fiantsoana ireo sehatra avy any ivelany izay vonona andray anjara amin'nyity foire internationale de l'agriculture eto Madagasikara amin'ny andian'ny fahenina ity. Ho ampirisiana ihany koa ny fandraisana anjara sy ny fiaramiasa amin'ireo sehatra tsy miankina indrindraindrindra ny tanora ihany koa izay omena lanja lehibe ahafahana mampirisiana izy ireo iroso ao anatin'izany sehatry ny fandrarana eo amin'ny lafi ny famokarana amin'ny akapobeany izany. Misy ny araka nambara teo hoe isan'ny mampiavaka azy ihany koa dia ny fanantonany ministera bebe kokoa ao anatin'izay fampiresahana amin'ny mpiara-miombona antoka ary indrindraindrindra ireo mpisehatra na ny mpamokatra izany na ny sehatra tsy miankina na ireo vonona iara-iasa propropo ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana sy ny famokarana amin'ny akapobeny dia mandritry ny roa andro voalohany dia mipetraka eny amin'ny forelo ny birao an'andriamatoa ministra izay afahana mifanakalo hevitra sy mitafo amin'ireo izay vonona sy tafatafa sy andraraha ao anatin'izay sehatry ny famokarana izay.
Vita sy ny tenenosy ny fanavaozana ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny sampandraraha forelo azovato momba ity fiandian'ny fahenina ity nahazoana vokatra tsara ny fiamatotohizana ora matoa sekretera jeneraly.
Isan'ny atao hoe vokatra mivaingana angamba dia ny fafahan'ireo mpamokatra izay mahazo tsenam-barotra amin'ny alalan'ireny fampiratiana sy atao anatin'ny foire international de l'agriculture nataontsika tamin'ny farany isan'ny ihany koa ny nafahana mifanakalo hevitra bebe kokoa mampafantatra ny paikadin'ny fitondram-panjakana izay hoentin'ny ministera fa tsy ministera ny fambolena sy ny fiompiana ihany fa ireo ministera hafa ihany koa inona ny tolotra efa hoe fanamorana izay efa apetraky ny fitondram-panjakana ary afahan'ireo mpisehatra ary tao aorianan'izay dia nisy ny atao hoe fifanakalozana bebe kokoa angamba ny ao anatin'izay fiaraha-miasa izay a no hita sy tsapanay a teto anivon'ny ministera.
Apetran'ny foara B2C ny 20 hatramin'ny 13 Aogostra 2024 izao ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina etsikara-barotra ny ona ny zava-misy ato amin'ny faritra Analamanga mandray anjara ny mpandraharaha ara-toekarena mpamatsy orinasa ho an'ny vokatra na ny taoraharaha mba hahafahan'izy ireo mifandray mivantana amin'ny mpanjifa ho hita ao amin'ny vokatra avy amin'ny sehampierina samihafa samy anana ny faritra misy azy mandritra ireo efatr'andro ireo ny vokatra sy ny taoraharaha hoy Andriamatoa Rizatahina tompon'andraikitry ny komity mikarakara ity etsika B2C ity.
Zavatra hita aloha izany raha amin'ny ankapobeny fotsiny tsy mampandravana hoe mpamokatra kokoa de hoe mipitapita le vokatra izay vao tonga any amin'ny tena mpanjifa. Misy ile asana mpivarotra ihany le izy fa misy ankoatra hoe mandalo mpanera le zavatra de zay vao mandalo mpivarotra iray a de mipita mpivarotra faharoa. De ny mpanjifa anatin'izay mety hoe vomasy satria miakatra le vidiny le mpamokatra ihany koa nefa tsy tena mifandray be amin'le mpanjifa amin'izay fotoan'izay raha mipitapita le izy a tsy tena mitsapany hoe inona le besoin'le mpanjifa izany be tsy mety amin'le olona tamin'ity produit akity a na hoe ty zavatra ty mety tiany olona kokoa no ity mety tonga any amin'ny azy zay information zay fa mety elahela. De zay tena tanjony hoe ampifandraisana an'zareo mivantana de ny resaka prix moa zany anankiray ihany koa hoe amin'ity zany a tokony havita prix mora kokoa tokony hahita prix mora kokoa ny olona satria ny mpamokatra mivantana ny eo mandritra ny efatrandro aloha farafaratsany zany a mahita ry zareo hoe ohatrohatran'izao ny tokony atao ohatran'izao ny prix tokony mipetraka ity produit ity ny olona kokoa.
Aorinany efatrandro samy makalesina avokoa na ny mpandrarana ny mpanjifa noho ny fionona mivantana teo amin'izy ireo hoe hatrany Andriamatoa Rizatahina tomponandraikitry ny komity mikarakara ny etsika B2C.
Ny mpamokatra koa zany anankiray a mandray an'izay lesonyizay de mahita hoe ohatrohatran'izao kokoa zany tokony anaovana tsena antsika ity a olona ohatran'izao zany mety amin'le fivarotana. Ny mpanjifa ihany koa tokony eo zany afaka mampitahy ihany izy rehefa avy nanao visity de afaka mampitahy an'le produit be dia be ihany koa izy a afaka mahita ihany koa n'lay olona mpivantatra sy le mpamokatra le orinasa mety orinasa lehibe an'le izy a de afaka manomeny sosikevitra afaka miteny hoe ohatran'izao ny zavatra le tapoko ohatran'izao ny zavatra tsy mety amiko.
Ivadika amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray isika miankina amin'ny fahatongavan'ireo taratasim-panadinana aty amin'ny Foibe ny fanomboan'ny fitsarana ireo antitra taratasy sy ny mpiadana bakalorea hoy ny sekretera jeneraly amin'ny ministera fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa. Efa mipetraka kosa nefa ny lamina ho amin'izay raha neneniva ny ministera fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa ho eritrany Andriamatoa Salava Julien. Mahakasika kosa ny tohiny fanadihadiana sy ny fikaroana ireo olona ambadika ny fiparitahan-lazahatina tany anaty tambazotra Tserasera dia mbola mitohy ny fikaroana sy ny fanadihadiana momba azy ireny hoy ny sekretera jeneraly ministera fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa Salava Julien.
Bakalorea andesanao de hitanao fa eraky Madagasikara io misy an'ireo oniversite anakenina zay metsehatra ao anatiny, de arak'izay koa misy distrika maromaro misy ny fibempanadinana, misy zany distrika zay somary anklave kokoa, de miankina ny fahatongava ny kopi avy any maka aty amin'ny central izay anaovana ny fitsarana an'izay no ahafahan'izay zavatra ay manomboka, dia efa ao anatin'ny fikarakarana an'izay ny ao ministera amin'izao ntsika ny teny izao mandeha ny fikaroana, satria fantatrareo fa ny fanadinana mbola misy androany dia ny mpiatsehatra avy ao ministera koa izay manara-maso mbola any any amin'ny terrain any, dia mbola zay no itenenana hoe mbola mandeha ny fikaroana satria fanadinana mbola tsy tapitra, dia mbola ao anatin'izay koa ny fahafahana mamaly an'izay.
Mana ny fomba ny onny manalaza vita baka ny tanora amin'ny FET Tsiadana sy ny FET Chapelle Andrainarivo mikarakara hetsika nampitondraina ny anarana hoe afaka 24/7 izy ireo raha mpitsolahaty 28 volana Jolay. Hetsika izay ho tanterahanao amin'ny tokotany ny sekoly Saint Etienne Nambandi anehoana fa tsy amin'ny alalan'ny filibana samihafa ihany no azo anatanterahana ny fialamboly aoriana ny fahavitan'ny fanadina bakalorea, fa azo atao tsara koa ny manatotosa izany amin'ny alalan'ny saorana sy ny fidiranan'Andriamanitra. Manazava ny Antony Safitianina ny hoe afaka 24/7 mantokely ela Rasoa Zanamary tompony andraikitra eo amin'nivon'ny FET ao amin'ny kara Tsiadana.
Ny safidinay moa zany le lohateny fampisehoana taonay hoe afaka 24/7 satria tsy mitovy amin'ny manalasy vitabaka rehetra le fampisehoana taonay, fa misy fahasoavana ho azy zany ho an'izay tonga ao satria misy fanakinana ny valim-panadinana amin'Andriamanitra dia ao amin'ny tapany faharoa ihany koa misy an'ilay manalazy, dia zany hoe ny tanora izay tonga ao zany dia efa manateny izahay fa ho afaka fanadinana daholo. Ny sotrosotry ny fandaharam-potoana moa dia mizarainay anankiroa, ny tapany voalohany dia misy ny pretra mihira petra karma mihira, ka amin'io zany ilay fanakinana ny valim-panadinana amin'Andriamanitra, dia ao amin'ny tapany faharoa dia io indray zany fanomezana fifaliana ho an'ny tanora rehetra izay tonga ao, dia mahatanora ny tanora moa dia mananjo hiala voly ny tanora rehetra satria reraky ny taom-pianarana reraky ny fanadinana dia ilaina izay miala voly izay.
Tozao kosa ary ny fanentanina fohy entiny hiaritra feno fifaliana Kristofa avy amin'ny FET Chapelle Andrainarivo.
Nokenenao fitabaka ilay hetsika, natao ilay izy mba anakinina nyvalina amin'Andriamanitra satria efa natomboka tamin'ny vavaka ilay izy, dia tokony faranana ny vavaka ihany koa mba ho fisaorana ilay nahary tsy fangatana aminy indray ny fahafahana fanadinana. Fa tongava ry tanora namana fa manadina ny fahafahanao baka izahay tanora FET Tsiadana Chapelle Andriainarivo, ary tsy ho diso fanantenana ianao fa sady hahazo fahasoavana no hiala voly miaraka mipretra karma mihira sy nitarika FSC mozika isika rehetra. Koa tongava maro isika rehetra, na ankizy na tanora na lehibe, fa azo ny anjarany daholo isika rehetra. Afaka 2024 alevo ny anjara fahasoavanao sy ny anjara fifalianao.
Akoatra mahetsika fialambolony afaka 24/7 dia nataon'ny FET ireo ihany koa izao ho fitadiavam-bola anampiana ny fiatrehan'izy ireo ny kongresy eukaristika nasionaly any Antsiranana amin'ny volana aogositra ho avy io. Efa miresaka finoana izay ahitrany tsika dia tanterahana tao amin'ny diosezin'ny Toamasina ny famaranana ny fankalazana ny tanjobily volamena ny fiavaozana karismatika ny antsony rehetra mba ampitsahatra ny lainga sy ny kabary tsara lahatra ny kardinaly Désiré Tsarahazana arsevekan'ny Toamasina nandritra ny sorona masina ny tariany. Ny antsony ampitsaharana ny fifanenjehana ho an'ireo olona manao izany fa mba hiaina ny fifankatiavana ny diosezina Antananarivo moa no nanokafana ny fankalazana ny tanjobily volamena ny fiavaozana karismatika tao amin'ny diosezin'ny Mahajanga kosa ny ivon'ny fankalazana fanadiadiana Prudhomme Rakotoson.
Atelo fitipolo sy vanjato sy arivo, telo amby roapolo sy roa arivo, ny diosezin'ny Toamasina no mandray ny famaranana ny fankalazana Jobile Volamena ho an'ny fiavaozana karismatika katolika fiombonina eto Madagasikara nitanterahana tetsy amin'ny kianja ny Saint Joseph androany 25 ny volana jolay 2023 tokoa mantsy ny sorona masina noentina nanokafana izay fionambe ny fiavaozana karismatika eto Madagasikara izay kristianina 7 no niatrika izany tamin'nyity anio ity entra ny fanehoan-kevitra iso any eminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Hazan fa tokony atsahatra amin'izay ireo vandivandy sy ny kabary tsara lahatra fa tokony hifankaty isika ho iatrahana izy nandritry ny fandraisam-pitenenany
ialagna ny fiatsarambelatsi io ialagna ny fahaizagna amin'ny kabary tsara lahatra fa mba ho hitataratra mariny ity eo amin'ny fiainagna ny fandrosoagna ny fifankatiavagna mariny ary tsy mitombogna boaka olo samby tia Jesosy Kristy ka rehefa tsy mifankatia tsy mitombogna zany raha tia Jesosy Kristy olo araiky tia mifankahazo olo jiaby ka iazahantsika mitory fitiavagna ka ialao ialao fagnenjikenjiky io tsy kristianigny io fa mifankatia ary zay ny vavaka nataony Kristy tafantatry ny olony fa mpianatra anareo raha mifankatia
diosezy 20 manerana ny nosomono miatrika izany amin'izao fotoana izao aty amin'ny diosezyny Tomasina ary ihany koa niatrika io rehetra io ny omonia nasionaly sy ny filoha nasionaly ny fiavaozana karismatika eto Madagasikara dia izay nyvaozina ampitaina avy ity Tomasina prédent Maracotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampanalamavao ny radio Dombosko
ny gadona ny miserana tsampony nantsirarina omaly 20 jolay ny sample lehibe antsoina hoe arche de la paix avy any Chine sampona tokana ho any sehatry ny fitsaboana izy io ka isy arak'izany fitsaboana mamempomona ho an'ny mponina any antsiranana aritra herinandro moa ny fijanonany any anaovana izay fitsaboana mamempona izay raha ny fantatra dia afaka mandray marary 100 hatramin'ny 7 isan'andro io sample lehibe io ary fomba ho an'ny fitsabonany ao anatiny ahitana efitra fandidiana misy 8 sy fandrina natokana ho an'ny marary misy hatrany amin'ny 500 ahitana laboratoara fanaovana fitiliana sy fanaovana scanner ary sapa-pitsaboana samihafa toy ny fitsaboana nify sy ny fitsaboana maso ankoatra ireo ny fisiny mpitsabo 100 niaraka ny sokajiny avy ny tsenany sambo arche de la paix tany antoerana ny premier ministre tsy kristian niaraka ny delegasiona zay nitadriany ny vavao iraisam-pirenena any Royaume-Uni nosokafana ny fanadiadiana taorinina ny fahitana taovan'olombelona sy taovana biby tamin'ny toerana fakana aina iray tao Rosil any Sutton any atsimon'ny Londres any Angleterre ny alarobia lasa teo olona sendra nandalo tamin'ny manodidina ity toerana ity no nahatsikaritra zavatra hafahafa ka nampandre ny mpitandro filaminana nogiazany mpitandro filaminana ary anaovana ny mpitsabo fitsirehana ny toerana ahitana ireo taovan'olona sy biby ireo ahafahana mamantatra ny toerana sy ny fotoana nankany izany tsy ivana fa toerana tsy lavitry ny hôpitaly zazakely roa dia ny ao Queen Marie sy ny hôpitaly Saint-Hilaire no misy ny toerana fakana aina Orosil ka tsy fantatra na misy ifandraisana amin'izany ireo taova hita ireo raha ny fanadiadiana no hamaritra izany any Etats-Unis nanambara ny fanohanana andramatoa Amala Harris ho kandida ny antoko demokraty amin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikanina Omar Zuma ny filoha teo aloha Barack Obama manoloana ny toe-draharaham-pirenena misy amin'izao ity filoha amerikanina teo aloha ity tao anatin'ny tambazotra tserasera dia anao ny ezaka rehetra mpandana ny Amala Harris amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra ho avy izao ny tenany Barack Obama araka izany ny olona be faharoa teo anivon'ny antoko demokraty nanambara ampabe maso izay fanohanana ny Amala Harris izay taorianany filoha Joe Biden dia ireny vaovao avy any ivelandrainany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio Dombosko 104.3 ny fotoana antsika manaraka